Vi audas prelegon verkitan kaj legotan de doktorino Heidi Bauer.
Depost multaj jaroj mi okupiĝas pri kristnaskaj rakontoj. Mi iam peris ilin al miaj infanoj kaj poste al niaj radioaŭskultantoj. Ili devenas el ĉiuj landoj kaj kontinentoj en kiuj vivas kristanoj, do homoj al kiuj kristnasko signifas feston. Legante kaj pripensante tiujn etajn verkojn, mi trovas fenomenon, kiu apartenas al ili ĉiuj, nome certaj kontrastoj, kiuj formas kvazaŭ la internajn kaj eksterajn kolonojn de la koncernaj eventoj. Tiaj kontrastoj estas jenaj: la malhelo kaj la helo, la mizero kaj la abundo, la frosto kaj la varmo, la senespero kaj la espero, la malbeno kaj la beno. Se oni transmetas ilin al homoj, ni trovas malriĉajn kaj posedantajn, avidajn kaj donacemajn, malicajn kaj bonkorajn. Tiuj kontrastoj jam estas la kolonoj de la biblia rakonto pri la naskiĝo de Kristo, kaj ili ripetiĝas, ili estas transprenataj per la aŭtoroj, kiuj sekvas la Biblion esence. Eble vi rimarkis, ke mi menciis ĉiam la negativajn ecojn antaŭ la pozitivaj, ĉar ankaŭ tio estas fenomeno. Temas ja ofte pri miraklo, aŭ almenaŭ pri surpriza, feliĉiga solvo de malgaja afero, kaj tio realiĝas kutime nur en la fino de la rakonto. Kial tiuj ofte tre akraj kontrastoj? La plej multo de la aŭtoroj volas kortuŝi la legantojn aŭ aŭskultantojn, atentigi ilin pri la monda malbono, por ke li povu per la ekzemplo de la bono veki la decidon en la koroj agi pli altruisme. Venki la egoismon estas tre ofte la interna admono en la kristnaskaj rakontoj. Se ĝi okazas tro malfrue, sekvas la pento kaj la decido agi kaj helpi proksiman fojon ĝustatempe, ĉar oni ne konsolu sin per la espero, ke la suferanta homo ja trovos feliĉon en alia mondo, do en la ĉielo. Mi ŝatus memorigi vin en tiu konekto pri la mondfama fabelo de la dana verkisto Hans Christian Andersen, en kiu la kontrasto de helo kaj malhelo estas tre forta simbolo. Temas pri eta vendistino de alumetoj. Tiu knabino estas tiel malriĉa, ke ŝi eĉ ne posedas ŝuojn por la vintro. La tutan tagon ŝi provas vendi alumetojn al la pasantoj en la stratoj. Preskaŭ nenion ŝi vendas. Venas la vespero, ŝi ne riskas iri hejmen sen enspezoj. Malheliĝas, ŝi frostas pli kaj pli. Laca, ŝi sidiĝas en angulo de la domoj. Nun delogas ŝin la tento varmigi sin per unu el la multaj alumetoj. Nur unu, ŝi pensas. Sed en la flameto ŝi vidas ion tiel belan, nome kristnaskan abion, in riĉa salono, ke ŝi tuj ekflamigas duan, trian, kvaran alumeton. La etaj manoj por momento varmiĝas. Nun aperas en la lumo ŝia amata avino, jam mortinta. Ŝajnas al la knabino, ke la avino, ĉirkaŭata de lumego, man signas al ŝi. Oh jes, kara avino, mi venos al vi tuj. La lasta alumeto estingiĝis, regas de nove malhelo. Sed ne plu por la knabino, ĉar ŝi estas reunigita kun sia avino en la eterna helo. Ŝi certe mortis pro frosto, diras la passanto e proximan matenon trovante shin. En tiu mal gaia racconto la miraclo ne ocasas in nia mondo. Ciu tio ne estas manco? La homoi vidante mortan knabinon eble sentas momente penton, compaton. Sed ili ne estas vocitai al helpo, cia tio ja venus tro malfrue. Tion problemon mi trovis tractata in Kristnaska racconto de la russa autoro Maxim Gorki con la titolo La fantomoi noctai. Maxim Gorki vivis de 1868 et is 1936 parte in Moskvo. La protagonisto de la racconto estas giornalisto, quiu vivtenas sin per siei articoloi. Interalie li verkas kristnaskajn rakontojn kaj ĉiam klopodas, ke ili estu kiel eble plej kortuŝaj, por ke ili estu akceptataj de la redaktoroj. Gorki ne devis longe serĉi motivon, ĉar en Rusujo ja regis ĉefe en la kamparo nekredebla mizero. Do la ĵurnalisto pentras bildon de tre maljuna paro, quiu tagon antau Kristnasko migras alla najbara vilaĝo por peti almozoin, char ili posedas tute nenion, kaj estante piai, ili ŝatus iomete festi la naskiĝon de Kristo. Noktiĝas, ili remigras sur sen fina neĝa kampo. Regas rusa malvarmo, la vento fajfas tra la ĉifonitaj vestaĵoj. La viro estas blinda, la virino gvidas lin kaj portas la sakon kun la malmultaj pecetoj manĝeblaj, sed ŝi perdas la vojon pro la neĝa ŝtormo. La sorto de la paro estas la sama kiel tio de la dana knabino. Ili frost mortas kaj ankaŭ ili nun subite vidas brilan lumon, ĉar la ĉielo sin malfermas por ili. Dio bon venigas tiuin, kiui ne trovis compaton sur la tero. Post tio creado, la giornalista contente pri sia laboro endormigas, sed li ne trovas quieton. Extere regas la brua stormo, interne tormentas lin la proprae creajoi, nome la fantomoi de la miserae maliunuloi. Sed ne nur tiu paro aperas. Aliae personoi de lia fantasio, ciui miserae, acre riprocias lin. Cial, ili demandas, cial vi ciam creas nur bildoin de misero, portredoin de homoi sufferantai, humiligitai de la potenzuloi? Ciu ne existas iam suffice de malbono, de maljustezzo, de malbon coro in tiu mondo? Ciu vi ne havas alian proponon por Kristnasko? Ciu vi credas, ke viai racontoi pri fina beatezzo en la cielo, pos sen nomai turmentoi sur nia tero, ia maniere plibonigos la humaron? Ridinda, credo. Ili simple cedos la devon pri compato kaj helpo al Dio, kaj sen zorge festos mem en superfluo. Dio incub sonja turmentis la autoron la tuta nocton, char aliae victimoi de homa cruelezzo, creitae per la lia fantasio, aperis antau lia lito, cae accusis lin. Li vecicias con doloranta capo, li pripensas sian eraron, cae li disciras la tutan manuscripton, char li lernis per la sonjo che la homoi ne estas guidatai al bon coro se oni racontas al ili che Dio transprenas la correcton de iliae ne plenumoi. Heligo de la malhelo, forigo de la malfelicio, devas realici su nia tero, cae la homoi mem estas responsablai porgi. Dio estas la instrua de Maxim Gorki, quiu mem estis malricia, antau oli successis kiel autoro.
Ni presentas al vi conclude Kristnaskajn kantojn de Stephen Thompson pere de jus aperinta casedo. Gi estas havebla cetere pere de la Brita Esperanto Asocio en Londono.